Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це чергова ранкова катехеза. З вами ведучий в студії Максим Приступа. Я радий вітати також сьогоднішнього катехита, отця Валентина Матушевського. Слава Ісусу Христу, отче, сердечно вас вітаю.
Слава. Я також вітаю всіх слухачів Радіо Марія, дуже радий.
Отже, чергова аудиція від Отця, і ми орієнтуємося на Євангелія від святого апостола Йоанна. Отже, докладніше озвучте, будь ласка, нашу сьогоднішню тему.
Ну, так як ми домовлялися зі слухачами, ми йдемо підряд, розбираємо Євангелію від Йоанна. Сьогодні вже маємо четверту зустріч, і вона стосується Йоанна Хрестителя, його хрещення. Ну і, власне, ну, прочитаємо текст, і будемо знати, про що буде мова, і пізніше похилимось над цим текстом.
Добре, отже, розпочинаємо слухати, я так розумію, уривок Святого Євангелія, на яке ми сьогодні орієнтуємося в сьогоднішній нашій катехезі, правильно?
Правильно. Закінчили ми, минула катехеза стосувалася зустрічі з Никодимом, і, власне, після тієї зустрічі відбулося наступне. Після того Ісус вирушив зі своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними і хрестив. А Йоанн хрестив в Еноні біля Салиму. Там, бо води було багато, тож приходили туди і хрестилися. Ще бо Йоанна не посаджено у в'язницю. Отож знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому: «Учителю, отой, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив ти, он він хрестить, та й усі до нього йдуть». Йоанн же у відповідь промовив: «Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба. Самі ж свідчите мені, що я казав, не Христос я, лише послано мене поперед нього. У кого молода, той і молодий. Дружба ж молодого, що стоїть та й слухає, вельми на голос молодого радіє. Отака й моя радість, що оце сповнилося. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить, той над усіма, хто з землі, той земний. Той говорить по-земному, а хто з неба приходить, над усіма той. Що бачив і що чув, про те він свідчить, та свідоцтво його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Кого Бог послав, той вимовляє слова Божі, бо не мірою дає йому Бог духа. Любить отець сина, і усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним. Хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуває». Ось такий фрагмент маємо для сьогоднішньої катехези. Але хотів би розпочати сьогоднішні наші роздуми одною такою притчею Бруно Феррера. Не хочу неї повністю читати, спробую якось неї перефразувати. Напевно, всі неї вже чули. Вона розповідає про одну таку принцесу, яка, як то водиться, чекала на свого принца. І чекала, в кінці кінців дочекалася. Дійсно, приїхав до неї дуже вродливий принц, як то положено на білому коні. І подарував їй дуже гарного персня. І тут сталося щось неймовірне. Ця дівчина, принцеса, побачила той перстень, закохалася вже, власне, в цей перстень. І вже їй було не потрібно ні білого коня, ні навіть самого принца. Ну, дуже така цікава притча, як то завжди буває у Бруно Феррера. Але вона дуже гарно зобразовує таку поставу, яка дуже часто є присутня в нашому житті, особливо навіть серед людей. Завжди є така якась, як би сказати, опасність, небезпека, що людина, яка отримує дуже багато різних дарів від Бога, в певному моменті може закохатися в самі ці дари, в речі матеріальні, в створіння. Вмісто того, щоб побачити Бога, який стоїть за тими всіма дарами, людина от побачила світ, створений ним, і якось затрималась, на жаль, на цьому на рівні, не шукаючи когось більшого, не шукаючи тієї особи, яка нас всіх безмірно любить, і яка, направді, сама прагне в цих дарах себе виразити, себе дати людям. Однак ми якось, дійсно, як та нерозумна принцеса, затримуємося на цих дарах, не шукаючи Бога. Більше того, хочу сьогодні сказати, що ця небезпека, вона стосується не лише, такого звичайного нашого фізичного життя, але також в житті духовному. Дуже часто може бути така ситуація, що людина ніби шукає Бога, Однак затримуються на якихось таких етапах, не доходячи до живого Бога, наприклад, власне, в Євангелії від Йоанна, Ісус якби ось такі моменти підкреслює, що в вірі Старого Завіту дуже часто люди спинялися на таких етапах неживих, наприклад, союз, або сам храм, або право. Ці всі три речі, вони без Бога живого, є якимись такими мертвими справами, які не ведуть людину до, власне, Бога. І ось, вже маємо сьогодні четверту зустріч, і варто було б трошки затриматись над структурою Євангелії від Йоанна, бо всі чотири, сьогодні вже маємо четверту зустріч, ці перші три зустрічі були присвячені трьом таким, можна сказати, інституціям, які існували в Старому Завіті, і також ми маємо щось подібного і в християнстві, лише що вони трошки еволювали, перемінилися, однак варто і нам над ними похилитися і побачити ті помилки, які Ісус хоче виправити, коли Він приходить, власне, до людей Старого Завіту, щоб ми, християни, їх не повторювали. Перша наша зустріч стосувалася союзу, який Бог уклав з народом Старого Завіту, з синами Ізраїля. І про цей союз була мова в Кані Галілейській. Я так думаю, що на Фейсбуці Радіо Марія можна знайти ту катехезу. Я не хочу неї всю повторювати, але ми говорили про те, що в Кані Галілейській Ісус пригадує, що союз з Богом має пригадувати, направді, ось таке весілля, де наречений приходить по свою молоду. І дійсно Господь так любить кожного з нас, як наречений свою молоду. І життя з Богом повинно дійсно пригадувати ось таке радість, щастя, весілля. А ми бачимо, що в тій Кані Галілейській, той союз, який вже себе вичерпав, на жаль, в Старому Завіті, символом того є цих шість кам'яних посудин, вже порожніх. Вони навіть води не мають, не то що вина, і це весілля без вина, по суті. Це був символ, власне, ось того Старого Завіту, який себе вичерпав. І для того Євангелія, яка має бути радістю, вона має наповнити життя християн, власне, тим вином і тим щастям. Ісус говорить, що Він ще не може того вина до кінця дати, лише зробить це в кінці, коли відкриється сьомий глечик, але то вже на хресті, коли йому буде пробито списом бік, і звідти витечуть кров і вода, тобто символи таїнств. І ось там дійсно буде те джерело, яке може заспокоїти всі прагнення людини. Далі ми говорили про храм, про очищення храму. Це була друга наша катехеза, і там також я намагався показати, що сам храм по собі теж може розминутися, може стати таким, такою реальністю, дійсністю, яка відводить людей від Бога. Можна зайти до храму і вийти з нього, і з Богом не зустрітися. І ми бачимо Ісуса, який приходить і практично виганяє всіх тих звірів, розкидає ті всі монети і говорить, що позабірайте це все, бо це є дім батька. Тут мають люди зустрічатися з живим Богом, не з вами. Не з цим всім якимось таким торговлею і цими всіма, якимись такими приземними справами. Заберіть це все, зруйнуйте цей храм, а я його за три дні поставлю на ново. Знову ж таки, заповідає, що ось його смерть і його тіло воскресле буде тим місцем, де люди мають зустрічатися з живим Богом. Тобто, знову ж таки, інституція храму потребує оживлення, переміни. Вона повинна бути зовсім іншої реальності, в іншому вимірі. Минулий раз ми говорили про право. Ніби теж є така позитивна справа, і Нікодим, який є фарисеєм, який досконало старався виконувати це право в своєму житті. Придивна річ, питається в Ісуса Христа, як попасти на небо. Ісус йому каже: ти вчитель Ізраїля, ти не знаєш, як це має статися. Дійсно, виходить, в цій розмові виходить та правда, що виконання права, виконання заповідей Божих не гарантує те, що людина може попасти на небо. Нікодим цього не знає, він не розуміє. Ісус йому мусить пояснювати, власне, все те, що по-перше, треба народитися згори. Як це відбувається? Це відбувається через те, що, знову ж таки, так як Мойсей вивищив змія на пустині, так син чоловічий має бути піднесений над землею. І ми бачимо, що Нікодим зникає в часі цієї розмови. Не зрозуміло, що з ним стається. Він приходить вночі до Ісуса і пізніше в цій самій ночі розтворяється, зникає. Не може чогось зрозуміти, щось його не пускає. Ще він не може стати учнем Ісуса Христа. Ми його знову зустрічаємо в сьомому розділі, коли його питають фарисеї, чи ти теж став його учнем? Знову ж таки, він не вміє відповісти на це запитання. І лише на кінці Євангелія, коли дійсно Ісуса піднесено, коли він побачив, як дійсно помирає син чоловічий на хресті, дійсно так, як Моїсей, який підвищив вужа над землею Мідяного, що так само був Ісус підвищений. І ось тоді щось ламається в Никодимі, і лише тоді він стає учнем разом з Йосифом з Ариматеї, йде до Пилата, беруть тіло Ісуса Христа і ховають його в гробі. Тобто лише тоді, ну, дійсно появляється щось. А що, чого так направді Никодимові не хватало, щоб зрозуміти Ісуса Христа? Це є любов. Це можна зустріти, чи пояснення цієї теми можна зустріти на багатьох моментах Євангелії, наприклад, Євангелії від Луки, 15 розділ, ми маємо тих двох дітей, двох синів батька. Один був сином, поки не згрішив, поки десь там не забрав маєток батька і не пішов. А другий був, ну дійсно, це приклад такого фарисея, який каже, що ось все своє життя я тобі служив. Він не каже, що я був твоїм сином, я був слугою. Я був слугою, і власне, ну, бачимо, що далеко цей син від батька, і так само, як всі фарисеї, далеко. Чого? Бо не розуміють цієї батьківської любові, не розуміють взагалі любові Бога. А це є та логіка, на яку варто мати. Так само минулої неділі ми мали інший приклад, подібний. Мали Марію і Марту, ніби дві сестри, ніби родичі, ніби має бути все подібне, але для Марти клопіт, що Ісус прийшов до неї. Вона мусить багато речей зробити, вона мусить услужити Господові, хоч бачимо, що Ісус цього всього не потребує. І тобто вона є як слуга, а Марія, ну, як така наречена, сідає біля Ісуса і слухає, і розмовляє з ним, спілкується. Тобто, ну, знову ж таки, ось є справжня постава християнина. Більше того, Марта каже для Ісуса, що візьми, скажи їй щось, хай щось робить, хай вона стане такою, як я, хай почне, власне, працювати, щось робити. А Ісус каже, навпаки, ти повинна стати такою Марією, тобто ти повинна зрозуміти, власне, цю логіку цієї любові і так далі. І для того в сьогоднішній Євангелії ми вже зустрічаємо Івана Хрестителя, який є вищий над фарисеєм Никодимом, бо він розуміє цю логіку любові. І не дарма, власне, в сьогоднішній Євангелії він порівнює себе до такого друга нареченого, який стоїть поруч, ну і тішиться. Тішиться, що в кінці кінців наречений прийшов. Ну, дійсно, він є представником пророків, людей, які заповідали постійно, власне, прихід Ісуса Христа. Людей, які оживляли ці всі три справи, про які ми сьогодні говоримо, про союз, про храм, про право. Ці всі речі вони потребували постійно цього пророцького слова, бо без нього вони втрачали свою сутність. Що союз без пророцтва, що храм без пророцтва, що право без пророцтва, вони ставали мертвими. Вони не вели людей до живого Бога. І для того, власне, було потрібно в Старому Завіті це пророцтво, інституція пророків, які оживляли це все, які, ну, дійсно послушні Божому Слову, Божому Духові, йшли, якщо потрібно було, і до царів, і до людей, і могли посваритися з усім народом, і міжуючи кожному сказати, що, ну, ось тут ви помиляєтесь, ось тут є живий Бог. Як же легко людині, ну, придумати собі такого Бога, якого йому вигодно. Да? Тобто Бога, який нам не заважає, до якого ми призвичаїлись, якого ми собі якось там уявили, ну і ось живемо собі таким звичайним життям. Той Бог нам, ну, не шкодить, нічого від нас не вимагає, і ми якось там зжилися з цим образом Бога, але це не є живий Бог. Для того є, власна інституція пророків, яка оживляє цього Бога, який через своє слово, і це єдина зброя справжнього пророка, вони не брали якихось там з іншої зброї в руки, тільки слово Боже. І з одної сторони дуже слабка зброя, а з другої сторони яка ж потужна. Ось, власне, цим вони оживляли. Оживляли ці всі інституції, які були, ну, в Старому Завіті. Можна навести кілька прикладів, навіть той самий союз. Пам'ятаємо Моїсея, який сходить згори з 10 Божими заповідями, щоб укласти цей союз. Він ще не вспів зійти згори, а вже ізраїльтяни вилляли собі, ну, теля з золота і поклонялися для цього теляти і казали, ось Ізраїль, Бог, який вивів тебе з єгипетської землі. Тобто, ну ніби союз, ну ніби добра справа, що вони вже проявили ініціативу, хотіли якось там шанувати Бога, але, ну, раз і помилилися. Ті їхні, от, власне, їхня уява про Бога, ну, ми бачимо, що не співпадає з реальністю, і справедливий той гнів Мойсея, який розбиває 10 Божих заповідей, розбиває тетеля, палить тетеля на вогні, і попіл дає людям пити за покуту, щоб вони, направді, усвідомили, наскільки вони образили Бога. Далі храм, ми говорили також в катехезі, це найкраще, напевно, зобразовує Єремія, коли говорить, що ось ви там отискаєте вдови і сироти, і пізніше приходите в храм і кажете, що ось, ну, ми спасенні, бо в нас храм Господній, бо Бог живе між нами і так далі. Кажу, що ви так не думали, то Бог сам забере вам цей храм, і пам'ятаємо, як Новоходоносор прийшов і зруйнував цей храм. Тобто пророцтво Єремії збулося на 100%. І дійсно, ну, рукою Новоходоносора, однак, Господь забрав храм тим людям, які дуже занадто покладали надію, власне, в храмі, які мали свій неправильний образ Бога, яким треба було цей образ Бога підкоректувати, і Бог сам розвалює храм, щоб направді оживити цього Бога, щоб показати їм, що ось де я. Не там, де ви собі думаєте, не такий я, якого ви собі придумали, ну лише ось такий я. Ну і так само право – це, по суті, те, що ми сказали за Никодима, що саме право, ну ніби людина от до кінця фарисеї виконувала ті право, однак, ну, теж не розуміє до кінця Бога. І для того, ну, так по-справжньому, якщо хочем мати, ну, справжній образ Бога, вірніше, щоб наша віра була такою живою, тобто тією, яка веде до живого Бога, ну, потрібно є ця інституція пророцтва. Можна сказати, цей союз, храм і право, ці три інституції, це такі, ну, такий трикутник, який можна намалювати десь на землі. То пророцтво є такою наступною точкою, яка десь над землею знаходиться, і вона весь час має підтягувати. Що союз, що храм, що право, і тоді лише, власне, буде якийсь такий рух догори. Тоді лише це все буде оживати і підносити, ну, направді підносити людей до Бога. І так було в Старому Завіті, але так само є і в Новому Завіті. В Новому Завіті також інституція пророцька, ну, є дуже і дуже важлива. Тобто цей дух пророцтва, ну, також і в Новому Завіті повинен бути присутній. А що до цього треба зробити? Ну, треба брати приклад з Йоанна Хрестителя, і далі ми будемо говорити за нього. Не знаю, чи те, що я до цих пір сказав, було більш-менш зрозуміло, чи я якось там, не знаю, не розминувся з думкою, чи може є якісь маленькі питання, то, пане Максиме, я би просив би, не знаю, якийсь фідбек, якщо можна.
Добре, невеличкий фідбек, повертаємося назад до студії за кілька секунд.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, шановні радіослухачі, половина катехези щойно вже була прослухана. З нами є отець Валентин Матушевський. Орієнтуємося, як я на початку сказав, на Євангелія від святого Йоанна. І героєм сьогоднішньої нашої розмови є Йоанн Хреститель. Отже, два Йоанни, принаймні, тут є присутніх поміж нами зараз. І поки отець зараз буде робити такий невеличкий підсумок всього сказаного, нагадаю, що це є четверта аудиція, то в нас буде можливість також зв'язатися з нашими радіослухачами, точніше, з вашими запитаннями. Наші номера телефонів є відкритими з цієї хвилини, отже, нагадаю, для тих, хто, можливо, ще не орієнтується, не запам'ятав їх, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Я так розумію, навіть так, як отець робив невеличкий підсумок попередніх катехез, то можна і також кілька слів згадати, і, можливо, щось запитати з попередніх тем. Тож, шановні радіослухачі, поки очікуємо на ваші дзвінки, слухаємо від отця ще підсумок сьогоднішньої аудиції.
Ну, так, направді, ця катехеза, все те, що я сказав до цих пір, то, можна сказати, дійсно було таким впровадженням до власне, ось сьогоднішньої катехези. Ми маємо, ну, похилитися над цією особою Йоанна Хрестителя. Ну, дійсно, він є, так як сказав сам Ісус, найбільший серед народжених від жінки. Ну, дійсно, в чому полягає велич Йоанна Хрестителя, в чому, можна сказати, секрет його місії, чому люди йшли, власне, на ту пустиню, щоб його слухати. Ну, що він сам за себе каже, ми, власне, маємо початок Євангелії від Йоанна, там відразу після пролога, приходять до нього люди і питають, хто ти, чи ти Ілля, чи ти пророк, чи хто ти, що ти сам за себе скажеш. І тоді Йоанн каже, я голос, який лунає на пустині, простуйте стежки для Господа. Тобто на початку йде пролог, там, де Ісус є Словом, Слово було у Бога, і Богом було Слово, і так далі. Тобто, ну, дійсно, є Слово, яке приходить в цей світ, ставшись тілом. А Йоанн є голосом, тобто голос – це є слуга Слова. Тобто, ну, його місія, його життя – це бути голосом. Служити цьому Слову і всім своїм життям, всією своєю поставою. І дійсно, ми бачимо, що все його життя, ну, от воно підпорядковано цій функції. Живе на пустині. Єдина одежа – це якісь там з верблюжої шерсті вбрання, дуже примітивні, дуже такі прості. Їжа – це мед і сарана. І ну, дійсно, людина живе не для себе. Людина виконує своє покликання, своє призначення. І люди не могли не слухати такого пророка. Коли людина ось така починає розповідати про власне те, що дійсно приходить Месія, приготуйтеся, ну, то не може бути людина, яка залишиться байдужою, бо людина всім своїм життям свідчить про те, що вона говорить. Що якщо ця людина присвятила все своє життя, ну, то не можна якось інший спосіб, власне, ну, не послухати цього всього. Ісус про нього каже, там, спілкуючись з фарисеями, що ви виходили дивитися на пустиню? Тростину, яка колишиться на вітрі. Йоанн не був тростиною, бо тростина дійсно та, яка колихається на вітрі. Куди вітер подує, туди тростина, ну, дмухає. То можна казати, деякі люди, які, наприклад, ну, не хочеться якось говорити про когось більш конкретного, але дуже часто є якісь настрої в житті, десь там вітер подув, мода помінялася, людина, як та тростина похилилася, так міг би бути і пророк, так міг би бути і Йоанн. Щось, ну, є правитель, не можна йому нічого там сказати проти, ну, то я похилюся перед ним, перед тим, перед людьми, треба ж людям сподобатись, бо що ж це люди скажуть і так далі. Єдиним вітром, перед яким міг дійсно Йоанн зігнутися, це було натхнення Духа Святого. Тільки Духові Святому він був підпорядкований, а не перед ким іншим, не гнувся, як тростина, тільки, ну, стояв немов стовп мідяний, немов мур якийсь такий з каменю. І дійсно, ми це бачимо, ну, під кінець його життя, тоді, коли мусів для Ірода сказати, що не годиться тобі мати жінку твого брата за дружину. Ну, і це цареві сказати просто в очі. Навіть триматися цього всього до кінця, після ув'язнення, і не змінювати своєї думки, ну, направді, це був справжній пророк, який служив Слову, служив правді, все своє життя присвятив цьому, і навіть і в житті, і в смерті служив правді. Для того, ось, власне, є приклад людини, яка, ну, була справжнім пророком. Ось такий пророк, здатний оживити віру, оживити храм, оживити союз, оживити право. Ну, і це не є приклад, я розумію, що, може, хтось зі слухачів думає, що це стосується лише священників, не знаю, може, монашок в якійсь мірі, може, єпископів, але це так, направді, є приклад для кожного християнина. Вже така остання думка на сьогодні, цікавість зі Старого Завіту. Ми маємо Старий Завіт, маємо Святе Письмо Старого Завіту, і там є три таких частини – Тора, Набі і Кетубі, єврейською мовою, українською це буде Тора, тобто П'ятикнижжя, право, далі Набі, книги пророцькі, і пізніше Кетубі – це письмена. Ну і уявіть собі, що ось, ну, Тора – це дійсно, це є П'ятикнижжя, а книги пророчі – це, ну, це ще далеко до, скажімо, Ісаї, Єремії, Езекіїла і так далі. Це починається відразу від книги Ісуса Навина, тобто, коли ізраїльтяни вже входять в землю і обіцяно, пізніше книга суддів і так далі, і так далі. Тобто, всі ці книги, вони вже є книгами пророчими, хоч справжніх пророків, таких, яких, про яких ми знаємо з наших таких християнських типових пророчих книг, ну, там ми не побачимо. Тобто, яка є філософія, що мали на увазі юдеї, коли говорили про пророків? Що пророк – це людина, яка знає Божу волю і її виконує. От, будь ласка, приклад народу ізраїльського. Вони отримали в П'ятикнижжі право, отримали 10 Божих заповідей, і пізніше виконують. І пророчі книги вони показують, як народ ізраїльський його виконує, це право. Заходячи в землю обіцяну, пізніше, ну, книга суддів і так далі. Тобто, пророцтво – це не обов'язково власне, життя, дійсно, ну, якимось, мати якісь візії, мати якісь спілкування безпосередньо з Богом, слухати Його Слово безпосередньо, йти до, і нести Його волю десь там до царів, чи до священників, чи ще до когось. Пророцтво – це просто виконання права на щодень. Ось так юдеї розуміють, що це є справжній дух пророцтва. І в такому розумінні ну, немає якоїсь такої можливості, щоб сказати, що ні, стоп, це пророцтво, це не я, це не до мене. Цей дух пророцтва, він мене не стосується, це є прерогатива, чи це є якісь такі привілеї священників, знову ж таки, сестері і так далі, що це не для звичайних людей, неправда. В Старому Завіті юдеїв, ну ось, власне, було таке переконання, що кожний має бути цим пророком, кожний має, власне, мати собі щось з пророка, триматися правди, зрозуміти це, цю Божу волю і виконувати її. І, власне, ну, так як вже так підсумовуючи, як вже йдемо по цій структурі, Євангелії від Іоанна маємо союз, який потребував реформи, і Ісус заповідає, що союз буде змінений. Маємо храм, який також потребував реформи, і буде він змінений. Так само маємо право, яке Ісус оживляє і хоче, направді, його змінити. Однак, коли йдеться мова про пророцтво, про інституцію цього пророцтва, тут немає ніяких застережень. Тут немає що міняти. Ті, хто зберегли в собі цього справжнього духа пророцтва, так як Йоанн, ну вони тільки тішилися. Йому учні кажуть, дивись, там той хрестить, роби щось, він стає більшим за тебе, Йоанн. Я кажу, я тішуся, я для цього всього працював, весь цей цех, якщо так можна сказати, пророцький. Ми заповідали його, ось він прийшов, і ми тішимося, що він прийшов. Ми, це для нас тріумф, це просто, ну, ми повинні зменшуватися, він нехай росте. Ми повинні маліти, а він має рости, чим більше, тим краще і так далі.
Отже, я так розумію, що можна задати запитання. У нас були слухачі, але вони не дочекалися, на жаль, тривалий такий синхрон був. Але зрештою, от я так дивлюся на поставу Йоанна Хрестителя, ну, він вражає найперше своєю аскезою. Тобто він надзвичайно аскетичний спосіб життя веде. І так само ті учні, послідовники його, вони так само, такий самий спосіб життя мають. Ми навіть читаємо з Євангелія, де є такі дорікання в сторону Ісуса Христа, що вони кажуть, подивись на Йоаннових учнів, вони, яким чином вони живуть, а твої їдять і п'ють. Ми чуємо дуже яскраву відповідь від Спасителя, що поки наречений з ними, так, а як відійде, то тоді будуть плакати і поститися. Я до чого веду? От, спосіб життя Йоанна і Йоаннових учнів, так, на фоні, на тлі всіх тих подій, які нам описує Євангеліє, то вони надзвичайно якісь відрізняються, надзвичайно відрізняються від всіх інших і навіть виглядають трохи як якоюсь такою тоталітарною сектою. Ось вони, ну, живуть в пустелі, вони постійно моляться, так відрізняються від цього іншого суспільства. Звідки Йоанн черпає от такий аскетичний спосіб життя? Тому що ми дивимося так само на тих первосвящеників, які живуть при храмі, спілкуються, можливо, обличчя в обличчя з Богом, але вони не мають такого натхнення таким чином жити. Звідки Йоанн бере цей спосіб життя?
Ну, як би сказати, хто цього не пережив, хто цього не торкнувся, ну важко буде, напевно, зрозуміти, але думаю, що взагалі, ну, ось дійсно цей аскетизм, чи ця навіть ось ті пости, які також і в християнській церкві на сьогоднішній день є присутні, ну так як Ісус каже, пояснює, заберуть їм молодого, тоді вони будуть постить. Або через гріх людина позбувається молодого, тобто, ну, десь відходить далеко від Бога, і тоді є потрібний піст, щоб повернутися назад на цю дорогу. Ну, або просто Ісус відходить до Отця, учні залишаються самі, і будуть ці пости. Ну, дійсно, в Старому Завіті єдиним мотивом посту було, власне, очікування на Месію. Вони мали такі, ну, часи постів, щоб дійсно показати Богу, що ось, дивись, Боже, ми сумуємо без тебе. Зійшли нам цього Месію, бо ми навіть не можемо їсти. Ну, так як гості на весіллі не можуть їсти, поки молоді не прийдуть, ніхто їх за стіл не пускає. Вони сидять і голодні, ну бо допіру, як вони прийдуть, то тоді можна буде святкувати, тоді можна буде веселитися. І тому я так думаю, що, ну, от людина, яка дійсно переживає це життя близьке з Богом, вона розуміє, що ось це є радість. Там є радість, коли людина є близька з Богом. Подивитися на ці всі паломництва, наприклад, які сьогоднішній день відбуваються. Сьогодні маємо Святого Якова. Люди в Іспанії йдуть місяцями, щоб попасти на це свято. І місяцями це є дорога, це є власне піст, це є праця, це є піт, це є мозолі. Але вони щасливі, розмовляєш з ними, вони кажуть, моє серце спокійне, воно переповнене миром, любов'ю. і мені нічого не бракує. Я навіть не чую того голоду, не відчуваю того голоду. Тобто, ну якби піст, це не є просто виснажливість заради виснаження, це зовсім інша якась реальність, яка, в якій людина черпає радість, ну, так як Ісус каже, не одним хлібом людина є, живе і є щасливою. Тільки кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тобто, ну, ось тут вони очікують, чи отримують свою радість. І ця радість, ну, дозволяє їм трошки так нехтувати такими земними благами, чи тим самим хлібом, чи зручністю, чи ще чимсь іншим. Не знаю, чи я відповів на ваше питання.
Дякую. Отже, зараз почуємо запитання нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Назвіться, будь ласка.
Велике слава, Анна Київ. Дякую вам, отче, за цю катехезу. Я би хотіла вас спитати, яка ваша думка? От, скажімо, ми християни, всі маємо це покликання до пророчя, покликання до пророцтва. І часто густо буває така ситуація, що ти знаєш, що Слово Боже ось так тобі говорить. І немає сміливості зауважити тій чи іншій людині, що це є гріх. Як думаєш, а може не в цей раз, а може в інший? І так мучаєшся. Яке ваше бачення? Як би ми, як християни, маємо діяти? Так як радикально, як це Йоанн робив, це може в якийсь інший спосіб. Дякую.
Дякую. Отже, вам запитання зрозуміло?
Я вибачаюся, але цих самого запитання абсолютно не почув. Не знаю, якісь перешкоди, може ви повторили б його, бо направді.
Ну, я так зрозумів зі слів пані Анни, що ну, деколи люди мають такий дар пророцтва або дар ну, бачення вперед. І є така передбачлива ситуація, що там та людина, ну, якийсь там співбрат чи співсестра, щось робить не так. І де шукати цього духу, щоб зробити якесь таке милосердне зауваження? Таке, можливо, не пророче, а чисто повсякденне, таке братське зауваження, що ну так, мужик, так не можна робити, чи там прошу пані, так не можна робити. От я так зрозумів.
Я розумію. Ну, Ісус пояснює, що це не є проста справа. Звертання уваги – це є теж форма любові. Ну, звичайно, так як Ісус каже, що це не має бути якесь таке, що ми виносимо ці всі справи відразу на спільноту, що всі люди це бачать чи чують, тільки в чотири очі. Перший крок підійти і сказати, що спочатку цю справу в чотири очі. І дійсно, насамперед, дати зрозуміти, що, ну, що ми переживаємо за цю людину. Що ми тебе любимо, але ось твоя поведінка, ну ось є ось такою. Дуже часто в нас виходить так, що ми, ну не знаю, Ісус як робив? Ісус любив людей, але ненавидів гріх. І тому його звертання уваги, воно вносило таку настільки дійсно лікуючу форму, що ми бачимо тих грішників, які відчували свою провину і відчували почуття вини, але приходили до Ісуса, їх це не відпихало, тому що знали, що вони зустрінуться там з любов'ю. А в нас якось буває часом навпаки, що ми, ну, звертаючи увагу, дамо зрозуміти цій людині, що вона є гірша за нас. На жаль, от це часом домінує тоді, коли людина хоче звернути увагу. Ніби це є форма любові, а от, власне, в цьому моменті вона минається з метою. Тобто ми дійсно повинні сказати людині насамперед, що ми неї любимо, що ми за неї переживаємо за її майбутнє. І лише тоді, коли вже людина буде відчувати, що це дійсно є так, тоді можемо звертати увагу. І це буде, думаю, по Божій думці, але це дуже така, ну, як би сказати, висока математика, вища математика, щоб це зробити, і це не є просто. Для того молитви тут, напевно, має бути дуже і дуже багато якогось такого відчуття, щоб це правильно зробити.
Добре, дякую. Отже, наступний слухач. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Алло, слава Ісусу Христу, це пані Марія зі Львова. У мене до вас запитання, отче, дякую вам за таку катехезу. Таке конкретне питання. Скажіть, будь ласка, як поводитись, бо дуже багато людей грішать і не знають, що вони грішать. Наприклад, не знають, що вони неправдомовці, брехуни. Скажімо, скажіть перше питання, яку правильну Біблію взяти, бо є різні переклади. Є Біблія, де відкинено про Духа Святого. Є переклад Хоменка, Огієнка, Куліша. Яка правильна Біблія? Це перше питання. Друге, як написано, що мовчати на гріх – це є гріх. Ви правильно кажете, що треба з любов'ю. І як поводитися з тими людьми, свідки Єгови, які не визнають Духа Святого, дітей не хрестять, церкву відкидають. Дякую. Слава Богу.
Дякую. Отже, такий комплекс запитань. Отже, з увагою, що в нас 5 хвилин всього.
Так, розумію. Перша справа, відповідь дуже коротка, письмо святе Хоменка. Це є, ну, на сьогоднішній день найбільш, ну, правильний по всім канонам
переклад.
Переклад Святого Писання. Що стосується, ну, власне, свідків Єгови, ну, треба пам'ятати, що це і секта. Дуже важкі ситуації люди знаходяться, тому що люди дійсно написали свою Біблію для них, перекрутили їм в головах, а пізніше ще й заборонили слухати критику щодо їхньої віри, щодо Біблії, якою вони користуються, щодо всього. Тобто вони абсолютно є виключені з, власне, якогось діалогу ззовні. І лише, ну, як би то сказати, варяться у своєму супові постійно, і все своє життя, власне, живуть там. Війти, власне, туди проникнути і говорити, що ось тут у вас помилки в перекладі, в вашому розумінні Слова Божого і так далі, це дуже складно, тому що вони настільки герметично закриті, що це, направді, ну, треба і так само, знову ж таки, і молитви, і світла Духа Святого, і, звичайно, дуже багато розмови з цими людьми, але... Ну, дуже це дуже складна справа. Розмовляючи з ними, мій найбільший момент був такої, можна сказати, маленької перемоги в кавичках. Це те, що питаю в них: ви ще прийдете до мене з мною розмовляти? Ну, ми б ще прийшли порозмовляти про Письмо Святе, але як ви нас маєте навертати на християнство, то ми вже більше не прийдемо. Ну і оце цим закінчилось. Тобто якоїсь такої відкритості на правди вони, ну, на жаль, якби люди шукали правди, то ще можна було б щось їм запропонувати. Але якщо вони переконані, сліпо переконані в тому всьому, це дуже і дуже важко. Дуже і дуже важко, на жаль, не маю відповіді готової на це запитання. Якби мав би, то би робив би все, щоб направді цим людям допомогти. А шкода, бо дійсно люди вірять, що ось вони живуть, шукають Бога, але... Ну, якось розминулося, на жаль, з ним.
Отже, маючи ще одну хвилину, то насмілюся задати вам таке конкретне і особисте, можливо, запитання. Як ви, як священик, особисто ви, ваша думка, ставитеся до пророцтв у харизматичних спільнотах? От є, кажуть, такі дари в харизматичних спільнотах, як дар пророцтва. От як ви до таких речей ставитесь?
Ну, дар пророцтва мається на увазі розуміння, правильне розуміння Святого Письма в старому, наче так.
Не завжди. Це дуже стосується до конкретних двох осіб. Я маю дар пророцтва, я можу пророчити, от сидить біля мене якась пані Галина, наприклад.
А хтось там має це все зрозуміти. Я вам скажу так, Ісус сказав конкретно і ясно, по плодах їх пізнаєте. Дійсно, є такі люди, які приходять, мають в голові якесь дійсно таке натхнення, що ось цій людині має це сказати, ця людина відчуває, що це для неї. І видно, що ця людина міняє своє життя чи вирішує якісь питання, тоді дійсно це від Духа Святого. А якщо просто хтось, ну, посидить, подумає і в своїй якийсь такий, ну, щось собі придумає, що це ось вона буде вже відтепер пророком і буде ходити і всім звертати увагу, що ти неправильно робиш, що ти не те цей, то, звісно, звичайно,
такий. А як відрізнити, отже, тут така небезпека? От мені навіть бувало таке, мені там говорять люди, от роби так, то мені прийшло там відкриття, і як дооцінити я маю? Чи ця людина каже правду, чи неправду, чи мені потрібно так робити, як вона мене настановлює?
Якщо це наближає нас до Бога, то так. Якщо це не наближає нас до Бога, то швидше за все ні. Чому нам подивитися, як діє Бог в гарячому кущеві? Сходить на кущ вогнем, а кущ не згорає. Щось подібного відбувається з Богом. Коли Бог береться за людину, ну от він не змінює в такий лагідний спосіб, в такий зрозумілий, що ось, ну, дійсно відчувається це Божа дія, однак, ну, немає, ну, якби якихось таких негативних наслідків. Для того людина має це пророцтво, вона його почула. Нехай далі молиться. Боже, чи це було твоє, чи це не твоє? Чи я маю це послухати, чи я не маю цього послухати? Якщо це Божа справа, то я думаю, що Господь неї далі попхає, і вона, направді, розцвіте в житті цієї людини. А якщо це було щось від злого, бо і таке може бути, ну, то думаю, що також через молитву це все можна очистити. І це варто почитати Ігнація з Лойолі, його розпізнавання духів. Там є, ну, минуту я цього всього не поясню, але там досить конкретно, і це, направді, в церкві вважається одним з найкращих моментів, де, власне, як і який спосіб розпізнавати дух. Ігнацій з Лойола, раджу всім зазнайомитись, власне, з цією технікою, з його порадами.
Ну що ж, можу тільки вам подякувати. З нами був катехит отець Валентин Матушевський. Орієнтувались ми на постать святого Йоанна Хрестителя сьогодні. От саме темою стало, принаймні, підсумковою темою пророцтво. Дякуємо сердечно, отче, за те, що ви нас наблизили, цього святого, до нас. І сподіваюся на подальші стосунки, як у катехита і ведучого разом з вами. До наступних ефірів. Слава Ісусу Христу!
На вік і слава. Я також дякую за увагу всім і до побачення.